Levo 2 días enteiros informándome sobre este tema, o do BDSM, ademais do que xa quería saber. E agora me decato de que non teño nin idea. Bastoume ver esas salas para decatarme. Dime, mestre, cantas prácticas sexuais non convencionais debe dominar unha auténtica mestres?
Non te preocupes, mestres Orga. Non é necesario que domines toda esa gama de prácticas.
Pero cítamas, por favor.
Nell'opera di Sade, la rappresentazione netta e rotta apre un vuoto, un deserto. La natura è criminale, non l'uomo. Ecco il fruitore alla maniera di Sade.
Acabò a conferenza e cominciò un colloquio, no che a conferenziante rispondeu todas as preguntas, menos as que versaban sobre o carácter patolóxico daquela monstruosa combinación do abxepto e do sublime. Cando o goce se converte nun prazer nunca sosegado, sempre problemático, con frecuencia irresolúbel, que linda co fisiolóxico, incluso co patolóxico. Pero a profesora non quiso entrar nese terreo co argumento de que quedaba fora da súa especialidade. Foi Federico Menéndez que empechou o acto cunha nova que tamén me interesou, porque enmarcou aquela charla nunha serie de conferencias que terían continuidade en moitas cidades españolas, entre elas Madrid, onde a catedrática de Estética da Universidade de Milán tiña previsto intervir no Círculo de Bellas Artes o próximo venres 18 ás 7 da tarde.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 76. Venres, 18 de xuño de 2004. De mañá en Madrid. O pracer de Olga.
Hola, hola, hola a todo el mundo. Bienvenidas todas, bienvenidos todos, que os acabáis de incorporar al dial de Radio Vallecas 107.5 de la FM para la zona sureste de Madrid.
Ese mesmo venres 18 de xuño, xa na capital, onde levaba 3 días de esmorga, dende o martes, recordando os vellos tempos con algúns dos meus antigos compañeiros da policía, concertei por fin as 2 citas que motivaron en última instancia a miña viaxe aquela cidade sen mar. Quedei con Olga, a miña xefa no ámbito privado, para xantar, e con Lucía, a miña ex, para cear. Eran 2 citas moi distintas, e por iso elexín restaurantes moi diferentes. Un local funcional en plena Gran Vía, á altura de Callao, para a primeira, concertada por motivos de traballo, e nada menos que a terraza do casino en plena Rúa de Alcalá para a segunda, planificada por puro goce e deleite persoal. No restaurante de Callao, moito antes da sobremesa, Olga xa me contara moitas das súas experiencias dentro daquel mundo que ela xa denominaba con naturalidade o universo BDSM.
Chámolle universo porque conforma toda unha serie case ilimitada de prácticas. Vin salas onde se practicaban auténticas torturas que satisfacían tanto as víctimas como os verdugos. Dominadoras coas nádegas ao aire, con botas e guantes, vestidas de látex negro, brazaletes con púas metálicas, corpiños con aros de aceiro pulido rodeando os peitos espidos e as mamilas atravesadas por cravos. Dominadoras que azoutaban xenitais e cravaban anzois no escroto.
Para, que ainda me vas facer vomitar. E non podes contar experiencias máis pracenteiras, polo menos mentre xantamos.
Para esa xente son todas experiencias pracenteiras. Pero vou contarche unha experiencia especialmente agradable para min, e que seguramente tamén resulte gratificante para estómagos delicados como o teu. O sábado pasado, nada máis chegar a Madrid, asistín a unha demostración de bondage, unha sesión que concertou a Kio e que tivo lugar dunha maneira moi restrinxida na sala dun club exclusivo, especialmente acondicionada para a ocasión. Podo asegurarche que durante toda a demostración que realizou unha dominadora xaponesa de apenas 50 kilos, cun escravo que andaría polos 90, Non fun quen nin de tragar saliva, de tan fascinada que estaba. Fascinoume a facilidade coa que aquela muller delicada manexaba e transformaba semellante home tan pesado. Fascinoume a beleza dos nós que conformaban as técnicas de inmobilización nun conxunto harmonioso. Pero o que máis me fascinou foi a aplicación de todas esas simetrías a un corpo humano atado, dando como resultado unha unidade trascendente. Porque o bondage, e comprendino entón, pese a ser unha técnica de inmobilización, é unha arte en movimento, dinámica, moito máis próxima á danza que á escultura. Para comprobalo, bastaba ver como a muller pequena levantaba todo o peso do home a 3 metros do chan, sen aparente esforzo grazas aos amarres, cordas, poleas e o uso de técnicas de elevación e suspensión. En Xapón, como xa me contara Kio, non utilizan o termo bondage, senón shibari. Unha práctica xa milenaria que, ademais da erótica, remite a outras finalidades.
Pareces entusiasmada cos teus descubrimentos e fala xa como unha auténtica mestra.
Que máis quixera eu? Pero non é esa a práctica que lexín para levar a cabo o meu obxectivo máis inmediato.
Refíreste á práctica para eliminar a ferreño?
A que outra cousa ia referirme?
Xa me podes contar ou aínda non?
Verala cos teus propios ollos. Estómago delicado, non vas ter tempo nin a impacientarte, porque apenas quedan 5 días.
E pasaxe xa esa proba previa que te quería someter aquí?
Aínda non, pero tampouco te preocupes por iso. Pasarei na mañá. E se queres comprobalo en directo, xa podes apuntar no teu caderno de peto, ese que sempre levas contigo, todos os datos da cita. Mañá, ás 10 da noite, no club máis histórico da capital. Toma nota.
Despois de tomar nota do nome e da dirección do club, pouco máis nos quedaba por dicir. Pero antes de despedirnos, aínda falamos de algúns dos nosos plans, tamén dos máis inmediatos. Mañá xa concretamos entón os nosos plans de futuro dunha forma definitiva, pero en principio, supoñendo que superes esa proba, podemos quedar para o martes 22, sobre as 11 da mañá. E xa te levo eu a Vigo ou a Pontevedra para pasar alí a noite.
Prefiro Vigo. Non era o martes tamén cando ias acompañar a Gustavo Gallego a consulta do seu psiquiatra?
Equivoqueime. A cita era para o luns. E agora, se non te importa, vou botar unha sesta no hotel no que me aloxo, que está aquí ao lado, para ir descansado en plena forma a cita desta noite, que, como xa che contei, espero que frutifique en algún tipo de práctica e non precisamente de BDSM. Antes, aínda nos veremos no Círculo de Bellas Artes, nesa conferencia da profesora italiana na que imos coincidir os 4, ti con Akio e eu con Lucía. Pero perdoade que ni siquiera vos saúde, para non ter que dar demasiadas explicacións. Non vai a ser que desvíen a atención da miña acompañante.
Entendo. Sorte coa túa cita. E se non frutifica como ti pensas e queres gozar dunha experiencia distinta, non de bondage, pero sí doutra das prácticas de BDSM que domino, non dubides en chamarme. Pode resultar algo novo e gratificante para ti.
Tomo nota da túa proposta, pero neste caso conformaríame con repetir a experiencia que xa tivemos unha vez, sen recorrer a excesivas extravagancias.
Limitaremonos entón a un xogo do máis clásico: o da xefa que se divirte co seu empregado e viceversa, o do empregado que se divirte coa súa xefa. E se non nos divertimos con ese intercambio de papéis, xa se nos ocorrerá algo máis imaginativo.
De acordo, xefa. Tereino en conta, pero esta noite a miña prioridade é Lucía.
Serei un pouco sádica, pero non tanto como para non desexarche sorte. Sorte ca túa cita, pero estarei preparada, por se non frutifica.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muíño como Xosé Sánchez Pereira, Cristina Mariño como Olga, Sánchez desexa unha velada de amor e sexo con Lucía. Sen sufrimento. Doce e salvaxe.